Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кум төргенине 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды.
Атвалдарды муздун үстүнө мыйзамсыз жайгаштыруусу, жер кырдуу катмарларын жерге келтирилген зыяндар боюнча.
Иракта соңку аптада согушкерлердин чабуулдары күчөп, 100'дан ашуун киши мерт болду. Чабуулдун баарын Ислам мамлекети экстремисттик тобу жасаганын айтууда. Орусияда экономикалык кризистен улам батирлердин баасы арзандап, ал жактан турак жай алган кыргызстандыктар көбөйгөнү айтылат.
Бир неделяда минимум 15 адам кызыгуу менен сурашат да, чалып кандай кылып алсак болот, жолу кандай болот деп.
Алдыда мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн дүйшөмбү, 16-май, микрофондо Али Токтокунов. Кутман кечиңиз менен. Ирак Кененбаевадан жаңылыктарды тыңдайлы.
Рахмат, саламатсызбы. Укук коргоочулар мамлекет башчыны сотко берет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Кылым Шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова билдирди.
Президенттен күткөнүбүз өзүнүн ошо айткан сөзүн оңдосун, кайра провержение кылсын, кечирим сурасын. Эгерде андай болбосо, албетте соттошобуз.
14-майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин жыйынына катышкан укук коргоочуларды грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Элдик парламент деген жаңы түзүлгөн оппозициялык уюмдун 12-майда Бишкекте өткөн жыйынына укук коргоочулар Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилова катышкан. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдоп, кечирим суроону талап кылышууда. Алар оппозициянын жыйынына мониторинг кылуу үчүн катышканын айтып жатышат. Ак Үй алдында буга байланыштуу бүгүн өткөн митингке 20 чакты жарандык активисттер катышты. Ооганстандагы Хазар этникалык азчылыгынын 10 000 өкүлдөрү бүгүн Кабулда нааразылык акциясына чыгышты. Алар бир нече миллиондогон доллар турган энергетикалык долбоордун курулушу боюнча өз нааразычылыгын билдиришти. Хазарлардын лидерлери Түркмөнстан менен Кабулду байланыштырган жогорку чыңалуудагы электр зымдары Хазарлардын басымдуу бөлүгү байырлаган Бамиян провинциясы аркылуу өтүшүн талап кылышууда. Акциянын катышуучуларынын бири Мухаммад Наим. Эгер бийлик биздин талаптарга макул болбосо, шаардагы жолдордун баарын туруп, митингти токтотпойбуз. Биз бүт дүйнөгө Ооганстандын президенти өлкөдөгү ар кайсы азчылыктардын кызыкчылыктарын эске албай жатканын айтабыз, деди. Алгач бул жогорку чыңалуудагы электр зымдары Бамиян провинциясы аркылуу өтөөрү мерчемделген. Кийин өкмөт анын маршрутун өзгөртүп, Кабулга жакын Саланг бели аркылуу өчүдө кылып алмаштырган. Бийлик муну менен миллиондогон долларлар үнөмдөлөрүн билдирген. Исламдын шии багытын карманган Хазарлар 30 000 000 ооган калкынын 10% түзөт. Элдик парламент уюмунун 17-майга пландалган митинги жеңиш аянтында өтөт. Бул үчүн тиешелүү уруксат кагаздары алынганын Азаттыкка уюмдун мүчөсү Расул Умбеталиев билдирди. Элдик парламент уюму бир ай мурда түзүлгөн. Өткөн аптада Улуттук коопсуздук комитети анын лидерлерине карата бийликти күч менен басып алуу аракети деген беренени негизинде кылмыш иш козгогон. Уюм өкүлдөрү шаар бийлигинен Ала Тоо аянтында митинг өткөрүүгө уруксат сурап, ага 50 000 адам катышат билдирген. Бирок 1-май райондук акимчилиги шаардыктардын тынчтыгын жана коопсуздугун коргоо максатында деген негиз менен иш чараны башка жерде өткөрүүнү сунуштаган. Израиль Палестина сүйлөшүүлөрүн жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху француздардын демилгесине кескин каршылыгын билдирген. Париждин сунушуна ылайык, Египет, Сауд Арабия, Иордания баштаган 20 ашык мамлекеттин расмий өкүлдөрү болжол менен 30-майда Франциянын баш калаасына чогулушат. Бирок саммитке Израиль менен Палестина өкүлдөрү катышпайт. Бул боюнча Биньямин Нетаньяху:
Мен
министр мырзага айттым, Палестина менен Израилдин ортосунда тынчтык орнотуу үчүн эч кандай шарт койбой түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүш керек. Ал эми Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас болсо, Париждеги саммитте колдоору белгиленген. Соңку ирет АКШнын ортомчулугу менен өткөн Израиль Палестина сүйлөшүүлөрү 2014-жылы эч натыйжасыз токтоп калган. Өткөн ишемби күнү Жалал Абад шаарында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө катары каттоодо турган 5 жаран Жаманбаевдин үйү тинтүүгө алынып, далил буюмдар табылды. Бул тууралуу бүгүн облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, облустук казыят жана УКМК биргеликте жүргүзгөн иш-чарада жарандардын үйүнөн 5 даана диний багыттагы китеп, 19 видеодиск, 9 дептер, угатуучу куралды, 36 даана огу жана травматикалык тапанча табылган. Алынган материалдар тергөө тобуна өткөрүлүп берилип, теологиялык экспертиза дайындалууда. Облус аймагында бул уюмга мүчө катары 500 чукул адам каттоого алынса, быйыл 7 адам анын катарынан чыкканын жарыялаган. Президент Тумар Каир бийчилер тобуна каржылык жардам бөлдү. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн белгилүү бийчи Атай Өмүрзаков менен Тумар Каир тобунун мүчөлөрү Айбек Мирбеков менен Өмүрбек уулу Баяманды кабыл алды. Мамлекет башчы алар менен Сыймыктан Арын өз өлкөсүнүн атагын чыгарган таланттуу, күчтүү жаштарды ар дайым колдоорун айтты. Жолугушууда Атамбаев Тумар Каир бийчилер тобунун Лондондо өтө турган Britain's Got Talent телевизиондук сынагына катышуусуна каржылык жардам бөлгөнү белгилүү болду.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекитке же сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле смартфонуңуздан кирсеңиз Азаттык чекит мобил дарегин тиресиз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктер эртең 17 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт деп эскертишүүдө. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 13 градуска чейин жылыса, күндүз 19-24 градуска чейин чыгат. Таласта түнкүсүн 13 градуска чейин жылуу, күндүз 18-23. Баткенде түнкүсүн 14 градуска чейин плюс белгиси менен күндүз 19-24. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 15-20. Нарында түнкүсүн 3-8 болсо, күндүз 14-19. Ал эми Ордо калаа Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы түнкүсүн 10-12 градуска чейин жылыса, күндүз 21-23 чейин көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми күндүн негизги темаларын камтыган баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кумтор кенине 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды. Өкмөт 2012 жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусуна таянып, канадалык компаниядан 7 миллиард сом доо талап кылууда. Кыргыз өкмөтү компания кенди иштетүүдө экологиялык нормаларды одоно бузуп, айлана чөйрөгө зыян тийгизген деп эсептейт. Центрак Голтаны моюнга албай келет. Теманы кабарчубуз Бакыт Асанов улантат.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Кумтөргол компанияга каршы экологиялык доо арызы 12 майда Бишкектин райондор аралык сотунда карала баштады. Арыз 2012 жылдагы Кумтөрдүн экологиялык зыянын изилдеген мамлекеттик комиссиянын материалдары негизинде даярдалып, ошол жылы эле берилген. Бирок Кумтөргол компания маселени эл аралык арбитражда кароону сунуштаган. Ошондон бери доо арызды кароонун жолжобосу талашып тартышылып отуруп, быйыл гана жогорку сот апталган арыздар Кыргызстанда каралышы керек деген чечим чыгарган. Мамлекеттик инспекциянын өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдуллаев Азаттыкка берилген арыздарды төмөнкүчө санап берди.
Бир топ мыйзам бузуулар аныкталган, анын ичинен айланы чөйрөнүүгө келтирген зыяндуулуктар боюнча 4 бап боюнча иск берилген сотко. Ал эң биринчиси жана атбалдарды муздун үстүнө мыйзамсыз жайгаштыруусу, экинчи жер кырдуу катмарларын жерге келтирилген зыяндар боюнча, андан башка калдыктарды тазалоочу эки жайдан чыккан уулуу заттарды жайга алып барып жайгаштырышкан, төртүнчүсү сууларга акча төлөнбөстөн ушунча жылдан бери иштеп келатканы боюнча дагы доо коюлган.
Абдуллаев бул 4 арыз боюнча жалпысынан Кумтөргол компаниядан 7 миллиард сом талап кылынып жаткандыгын кошумчалады. Ал эми Кумтөргөнүн иштеткен Сентарагол компаниясы кыргыз өкмөтүнүн экология боюнча доосуна макул эмес. Өткөн апталарда Азаттыкка маек курган Сентаранын президенти Фрэнк Херберт экологиялык доо боюнча компаниянын мурдагы позициясы өзгөрбөй тургандыгын билдирген.
Эгер айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик бизге лицензия бербей же колубуздагыны алып койсо, анын жыйынтыгы сиз айткандай болот. Бул боюнча биздин көз карашыбыз анык. Эгер агенттик уруксат бербей койсо, биз ишти уланта албайбыз. Бирок бул жерде эки нерсени бири биринен айырмалашыбыз абзел. Биринчи, Кумтөр боюнча экологиялык доо. Бир нече жылдан бери экологиялык доолор боюнча сотторго катышып жүрөбүз. Алардын суммасы 100 миллиондогон долларды чапчыды. Бул негизсиз жана өз кызыкчылыгыбызды коргой беребиз.
Ошондой эле Сентараголд кенди казууда баардык экологиялык нормаларга шайкеш иш жүргүзгөндүгүн айтып келет. 2012 жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Эркингүл Уйманкожоев болсо, өкмөттүн шалаакылыгынан экологиялык тоону кароо атайын создуктурулуп келди деген пикирде.
Сот процесси жүргөн эмес. Буга өкмөт күнөөлүү да. Мен кээ бир ошо экологтордон уккам, биринчи вице-премьер-министр кайра отзывать эткиле деген указ бериптир да. Устно. Ошону үчүн бул токтоп турду да, ошо кайтарган үчүн токтоп турду да. Бир сот процессин эмги чекте бир экинчи, үчүнчү станция карап калмак да. Ошону токтоттурушкан. Эми болсо кайра азыр жандандырып атышат. Биз убакытты жоготуп атабыз да.
Кумтөрдөгү экологиялык доо арыз боюнча сот башталган менен кеңиштетүү жана кумтөрдү башкаруу стратегиясы боюнча өкмөттүн позициясы белгисиз бойдон калууда. Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Карубек Ибраев өкмөт биринчи өз позициясын тактап алып, андан соң доолор боюнча ишти активдүү жүргүзүшү керек экендигин билдирүүдө.
Азыр чын айтканда өкмөттүн арасында дагы мындай дагы эмеси жок да, оппозиция кандай эме кылыш керек, бирлешкен иш кана кылабызбы, же азыркы калган боюнча эме этип ушул дивидендтерди алып, акцияларды сатып ошондон акча алабызбы деген ушундай дагы бир түз эме жок болуп атат да позиция. Өкмөт биринчи өзүнүн эмесин аныктап, анан эмесе жылса болот.
Буга чейин кыргыз тарап менен Сентера Голд 50-50% үлүштөгү бирлешкен компанияны түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келсе, быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү бул сүйлөшүүлөрдөн толугу менен чыкканын жарыялаган. Май айынын башында болсо Токой чарба жана айланын чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик Кумтөр Голд компанияны экологиялык нормаларды аткарбаган үчүн уруксаат кагаздарды узартпай, экология боюнча жаңы доо берээрин билдирген. Эгерде уруксаат кагаздар узартылбай калса, Кумтөрдөгү кең казы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турузду эми актуалдуу эл аралык баян менен уласак, Иракта соңку аптада согушкерлердин чабуулдары күчөп, 100 ашуун киши жашоо менен кош айтышты. Анын баарына Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алууда. Башында коомдук жайларда жанкечтилер өздөрүн жардырышса, акыркы күндөрү ири заводторго кол салууга түштү. Бийлик болсо муну алдан тайпараткан жоочулардын аргасыз аракети деп сыпаттоодо, ал тапта экстремисттерге каршы АКШ баштаган коалиция Ислам мамлекети тобу менен күрөштү жанданткандыгын билдирди. Толугураак Санжар Эралиев токтолот.
Багдадка жакын газ заводунда 15 май күнү жардыргыч заттар жүктөлгөн унаада жанкечти өзүн жардырып жиберди. Анын артынан эле согушкерлер заводко бастырып киришип, коопсуздук күчтөрү менен салгылашканын Reuters агенттиги маалымдады. Багдадтын ыкчам командачылыгынын төрагасы билдиргендей, өкмөт күчтөрү заводду өз көзөмөлүнө алганга чейин жоочулар газ сакталчу 3 кампаны өрттөп жиберишкен. Заводко жакын жолдон өтүп бараткандар тартып алган тасмада жалындаган өрт жана кара түтүн асманга көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. Арасында жарылуулардын да үнү угулат. Ошол эле күнү Багдадтан 30 чакырым алыста жайгашкан Латифия шаарындагы базарда мина орнотулган автоунаа жарылып, 7 адам набыт кетти. Арасында 2 аскерлер. Күч түзүмдөрү берген маалыматтарга караганда 18 киши түрдүү деңгээлде жараат алып ооруканага түштү. Анын артынан эле Багдадтын дагы бир бөлүгүндөгү соода күркөлөрү жайгашкан жерде 3 ирет бомба жарылды. Андан 8 жакын тургун набыт кетип, 28 адам жарадар болду. Иракта 11 майдан бери күн ара уюштурулуп жаткан терактардан 140 ашуун адам жашоо менен кош айтышты. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун АМАК агенттиги жанкечтилердин баарын шейит деп атады. 13 май күнү Балат шаарындагы кафелердин биринде жоочу күтүүсүздөн пулеметтон ок ачып 12 адамды өлтүргөн, 25 киши жарадар болгон. Ал күнү кафеге чогулгандар испаниялык Реал Мадрид клубунун футболдогу кезектеги беттешин көрүү үчүн келишкен эле. Аман калгандардын бири футбол сүйүүчүсү Кусай Мухаммед окуя тууралуу буларды айтып берди.
Аябай кандуу күн болду. Мен анын сөз менен айтып бере албайм. Пулемет кармаган киши кафеге кирип, туш келди аткылай баштады. Анан колундагы гранатаны ыргытты. Октун көбү алдыңкы катарда отургандарга тийди.
Өкмөт күчтөрү АКШнын аскерий кеңешчилеринин колдоосунда бир катар авиа соккуларды ишке ашырып, көзөмөлдү колго алууда жылыш жасаганы менен өлкөнүн түндүк жана батыш тарабында бир катар аймактарды дагы эле экстремисттер көзөмөлдөп турушат. Арасында ири Мосул шаары да бар. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади согушкерлер мамлекеттеги саясий кризистен пайдаланып жатканын, өкмөт буга каршы чараларды күчөтөөрүн билдирди. Ирак аткаминерлери исламшыл согушкерлерден соңку кездери активдешүүсүн жоготууларга дуушар болуп жатышканын билгизбөө үчүн жасалып жаткан аракет деп сыпатташууда. Жекшемби күнү АКШнын ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүү боюнча коалициядагы атайын өкүлү Брет Магерк экстремисттер Сирия менен Ирактагы ээлеген аймактарынан кол жууп жатышканын билдирген. Иорданиянын баш калаасы Амманда уюштурулган басма сөз жыйынында Маккерк Сириядагы Ракка менен Ирактагы Мосул шаарларын бошотууга аракет жасалып жатканын айткан эле.
Биз Ирак менен Сирияда гана эмес, бул топко каршы глобалдуу алкакта күрөшүбүз керек. Четтеги согушкерлердин, пропаганда жүргүзгөндөрдүн, каржылык жардам көрсөткөндөрдүн дүйнөдөгү чырмалышкан булактарын аныктайбыз. Маселенин өзөгү ушунда.
Брет Маккерк АКШ президенти Барак Обама өткөн айда Сириянын түндүгүндөгү америкалык атайын бөлүктүн жоокерлеринин санын көбөйтүү жөнүндө чечим кабыл алганын да белгиледи. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантып кийинки эл аралык баянга өтөрдүн алдында жаңылыктарды кыскача айта кетели. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму, укук коргоо уюму Орусиядагы көз карандысыз РБК медиа компаниясындагы редакторлордун жумуштан алынышын кескин сынга алды. Президент Алмазбек Атамбаев Тумар КР бийчилер тобунун Лондондо өтө турган телевизиондук сынагына катышуусу үчүн каржылык жардам бөлдү. Укук коргоочулар мамлекет башчысын алардан кечирим сурашын, болбосо сотко берерин айтышты. 14 майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламенттин жыйынына катышкан укук коргоочуларды сындаган болчу. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду дагы бир эл аралык баян менен улайлы. 16 майда Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 14 майдагы Москвадагы Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууну талкуулады. Парламент төрагасы Шукуржон Зухуров кандуу окуяга тынчсыздануусун билдирип, анын иликтенишине көз салууну Ички иштер министрлигине тапшырды. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Москванын Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууда Тажикстандын 3 эмгек мигранты өлүп, 9 жарадар болгон. Кагылышуу этникалык тажиктер менен дагестандыктардын ортосунда чыккан. Ага күбөлөрдүн айтымы боюнча 500-дөй, полициянын маалыматы боюнча 200-дөй адам катышкан. Тараптар кетмен, күрөк, арматура жана колуна кирген союл, таяк менен чабышкан. Ортодо ок дагы атылган. Жаңжалдын себеби катары мүрзөдө иштеген тажик эмгек мигранттарынан кавказдыктардын үлүш талап кылуусу аталууда. 16 майда Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы мүрзөдөгү кагылышууну талкуулады. Палатанын төрагасы Шукуржон Зухуров кандуу окуяга тынчсыздануусун билдиргенин анын маалымат катчысы Мухаммад Дато Султанов кабарлады.
Шукуржон Зухуров ал окуяны жеке көзөмөлүнө алганын билдирди жана ички иштер министри Рамазан Рахимзодого орус бийликтери менен кызматташып тергөөнүн жүрүшүнө көз салууну тапшырды.
Парламент төрагасы Зухуров 17 майда КМШнын парламенттик ассамблеясынын жазгы сессиясына катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына барарын жана ал жерде Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууну олуттуу түрдө талкууга коёрун билдирген. Тажик парламентинин мүчөлөрү Хованск мүрзөсүндөгү кагылышууга чейин этникалык топтордун коркутуулары тууралуу арыздарга Орусиянын тартип коргоо органдары чара көрбөгөнүнө нааразылыгын да билдиришти. Тажикстан демократиялык партиясынын лидери, парламенттин эл аралык иштер комитетинин мүчөсү Саидджафар Усманзодо мушташты өкүнүчтүү деп атап, анда этникалык топтордун жана хулигандардын колунда курал болушу жарандардын өмүрүнө коркунуч туудурат. Орусия жана Москванын тартип коргоо органдары окуя болгонго чейин чара көрүш керек болчу. Анткени мүрзөдө иштегендер этникалык топтордон коркутуулар болуп жатканы тууралуу тартип коргоо органдарына кайрылышкан деп белгилеген парламентте. Усманзодо этникалык топтордун курал менен көчөдө жүрүшүн, алардын тартип коргоо органдары менен байланышын айгинелейт деп дагы айткан. Тажик парламентарий өз бийлигине кайрылып, окуянын адилет тергелишине, чындыктын ачыкка жетишине жетишүүгө чакырды. Эгерде бийлик кайдыгер кала бере турган болсо, анда мындай окуялар кайталанып, тажик мигранттарынын коопсуздугуна коркунуч кала берет деген Усманзодо. Бул арада 14 майдагы кагылышууда каза болгон тажик жарандарынын ысмы дагы жарыяланды. Алар 1990 жылы туулган Сухраб Хушаков, 77 жылы туулган Инаят Ирзоев, 74 жылы туулган Сайнуруддин Сабиров болуп чыкты. Алардын баары Тажикстандын Рогун шаарынын тургундары экени айтылууда. Хованск мүрдөсүндөгү кагылышууга орус бийлиги жана саясатчылар дагы реакция жасады. Москванын полициясы массалык мушташты эки этностон турган кылмыштуу топтун жаңжалы катары баалады. Ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын басма сөз катчысы София Хотина мамлекеттик телеканалдарга төмөнкүдөй маалымат берди.
Сотрудники полиции задержали около 90 человек и доставили их в отдел.
Полиция 90 ашуун адамды кармап сурак алып келди. Адам өлтүрүүгө шектелип 3 киши тергелип жатат. Кармалгандардан ок атуучу куралдар табылды.
Задержанных изъято огнестрельное оружие.
ЛДПРдин лидери Владимир Жириновскийдин уулу Игорь Лебедев Борбор Азия мамлекеттерине виза режимин киргизүүгө үндөдү. Лебедев Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасынын орун басары. Орусия парламентинин жогорку палатасы, Федералдык кеңештин коопсуздук жана коргонуу боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Евгений Серебренников да Өзбекстан менен Тажикстанга визалык режимди киргизүүнү колдоорун жарыялады. Хованск мүрзөсү Новая Москва деген жерде жайгашкан. Ал 1972 жылы ачылган жана Орусиянын борборундагы эң чоң мүрзө катары эсептелет. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Эми уктурубузду адам жана базар түрмөгү менен улантсак, Орусияда экономикалык кризистен улам батирлердин баасы арзандап, ал жактан жеке менчик турак жай сатып алган кыргыз мигранттары көбөйүп жатат. Бул мигранттар Кыргызстанга салган акчанын көлөмүнүн азайышына алып келди. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады. Чогуу тыңдайлы.
Москва шаарынын чет жагынан жаңы өргөлүү болгон Азамат Асановдун кубанычында чек жок. Ал буга чейин ар кайсы үйдө көчүп конуп, баатир көйгөйү көңүлүнө көк таштай тийген. Кыргызстандан 10 жыл мурун кеткен Азамат учурда Орусиянын жарандыгын алган. Соода тармагында чакан ишкердик кылган жердешибиз эми шаарга жакын жерде эки бөлмөлүү үй алууга акча топтой баштадым дейт.
Эсим айткенде алар комнаты 25 миңден 30 миңге эсим айтты дедим. Лучше ошого ошондой болсо да кичинен чогултуп үй алалы деди. Тоже 10 жылдан бияк Москвада 10 жылдан бери жакпайбыз. Наличный алды 3,5 миллионго түшөт. Бир комнатный квартира. Пока ошо бир комнатный болуп турат. А эки комнатага уже 5-7 миллионго чейин чыгат экен да. 7 миллион рубльга чейин чыгат экен. Анан пока алып турабы деди. Үй так келе уже арендасына однокомнатный квартира 25-30 миң жөн эле төлөйт жана айына. А так алгандар көп, дос балдар, тааныш билиштер үй алабыз деп жүргөндөр көп да азыр.
Алими Марал Ашымбаева Москва шаарына жакын жерден эки бөлмөлүү батирди ипотекага алган. Алгач бир аз топтогон акчасына Кыргызстандан үй алууну ойлонот. Бирок Орусияда үй жайлуу болгон тааныштарынын кеңешине макул болот. Марал мындан 12 жыл мурун Кыргызстандан кетип жатып, Москвада үйлүү болом деп ойлогон эмесмин дейт.
Мен 2009 жылы гражданство алганмын. Ого мурун деген мисалы мен башкасы башка жөнүндө эч нерсени айта албайм. Өзүм жөнүндө айтып көрсөм мен коркчумун, машинтердин колуна түшүп калам. Айым бар да толтура да. Анан кандай алчу жолдорун билчү эмесмин. Анан баягы мен тааныштарым үй алды. Андан кийин мен дагы ойлонуп совет сурап анан мен дагы аракет кылдым үй алганга. Туугандарым Кыргызстандан ал деп мага сунуш кылышты, бирок мен андай кылбадым. Анткени мен Кыргызстанга барып жашабагандан кийин просто мен үй алып ал үйүм жабык турса анан анын кимге кереги бар эле. Ошон үчүн жашаган жеримден балам чоңоюп атат, үй алайын деп эле чечтим. Москванын эң жакын Московская областта Балашиха деген жерден үй алдым. Город Балашиха.
Буга чейин Орусиядагы кыргыз мигранттары тапкан акчасын Кыргызстандан кыймылсыз мүлк алууга жөнөтүшчү. Байкоочулардын айтымында соңку мезгилде Орусиядан үй алууну каалагандар көбөйгөн. Албетте орус жарандыгын алган кыргыздар үчүн батир алуу оңой. Бирок учурда бир аз акчасы бар, жарандыгы жок мигранттардан дагы үй алууну каалагандар арбын. Маселен Москвадагы кыргыздар үчүн чыккан гезиттин редактору Жылдыз Осмонованын демилгеси менен уюштурулуп жаткан тегерек столдо кыргыздардын арасында үй алуу маселеси актуалдуу экени байкалган. Осмонованын айтымында үй алгысы келгендер көп болгону менен керектүү маалыматтар аз.
Ошондуктан ушундай ошол ар ишемби сайын ошол элге талап болуучу суроолорду коет, ошолордун бири ушул ипотека экен. Анан бул ипотека бул субботага да көп жазылып анан кийинки келаткан субботага да ушул темага аябай көп жазылып атат да. Суроо талап аябай көп болуп атат. Анткени мындай комнатаны эле алганда айына 20 миңден берип атпайбы? 3 комнаталы квартираны 45 миң алышат. Ошондой эле ипотеканы алса, первоначально 1 800 000 чогултуп койсо, ай сайын ошо төлөй турган акчасы, ошондой биз эле квартирага берип аткан акча экен деп, ошого көп, ошондой андан көрө ипотеканы алып, үйлү болгон жакшы экен деп көп ошентип, ушундай кызыгуу жарала баштады да.
Ошондой эле Жылдыз Осмонова тегерек столдогу талкуу болгон сөздөргө кененирээк токтолду.
Жок, кеңеш берген жок, биз ошол теманы койдук, ушул ипотека боюнча. Анан өзүм эле издедим, ушу алгандар болсо, кайрылсаңыздар келип, ушу өзүңөр тажрыйбаңыздар менен бөлүштүрүп бересиңерби, элдерди суроо болот дедим. Анан өздөрү өздөрүн калыс менен келишти, анан алар чыгып айтып берди, кандай, кайсы банктан жанакы. Эгерде официалдуу эмес иштесе, ортодо ортомчул компаниялар бар экен, армяндар кылат экен аны. Жанакы 2 МДХ алды, фальшивый кылып жасап берет экен да, анан эгер банктан өтүп калса, банктан өтүп банк подтверждение берсе, анда ошол ортомчул компанияга кандайдыр бир проценти бөлүп беришет экен да. То есть бул жерде дагы өзүнчө бир бизнес бар экен. Көбү деген жанакы официалдуу иштебейм, барыма ипотека бербейт деп көп ойлошот да, бирок ошол официалдуу эмес иштесе дагы ошондой жолдору бар экен да. Анан дагы мындай болуп мурун деген жана Россиянын жарандыгы барларга материалдык капитал берет го, экинчи баласын төрөгөнгө. Ошол азыркы сумма 400-500 000 жакын болуп калды да, 468 000. Ошону толук түрдө ипотека ала турган болсо первоначальный взнос кылып толук түрдө ушул жылы мыйзам кирди да, бере турган го. Ошондо мындай болуп атат, 468 000 материнский капитал болсо, ар жакта дагы өздөрү 300 000 чогултуп туруп, уже 800 000 менен үй алса болот атат да. Ошон үчүн аябай жакшы шарттар түзүлүп калды да.
Жогоруда айтылгандай, Орусияда жекеменчик батир сатып алган, алгысы келген кыргыз мигранттар көбөйүп жатканына байланыштуу мурда убактылуу гана батир таап берип иштеген паритет аттуу компания 6 айдан бери кыймылсыз мүлк агенттигине айланды. Анын жетекчиси Нургүл Кайымованын айтымында, Орус экономикасындагы кризиске байланыштуу батирлердин баасы бир аз төмөндөгөн.
Питердеги 60% биздин мигранттар өздөрүнүн үйүндөрүндө жашайт да, ипотекага алгандан. А Москвада 98% снимают, арендага алып жашашат да. Азыр бул акыркы 3 айда мен өзүмдө мындай аналитик жүргүзөм да, өзүмө звоноктор келет, квартира сатып алайын дедик эле, жол жобосу кандай болот депчи. Азыркы акыркы 2 айда алсам, бир неделяда минимум 15 адам кызыгуу менен сурашат да, чалып кандай кылып алсак болот, жолу кандай болот деп. Анан 10 допустим 10 адам болсо, 10 3 адамы Кыргызстандагы недвижимостьтарын сатып Москвадан сатып алып атышат.
Агенттиктин маалыматында Баатырдын жайгашкан районуна жараша $50 000 жогору 1-2 бөлмөлүү үй алууга болот. Нургүл Кайымова көп жыл мурун келип очарба чаралган мигранттар акчаны туура пайдаланууну үйрөнө башташты дейт.
Себеби деген эми Москвадан эми билишти окшойт дейм, кыргыздарчы мисалы үчүн бул жерден квартира алып, допустим ошол 5 000 000 5 000 000 рубльга 2 комнат квартира сатып алышат. Ошол эле 2 комнат квартираны сразу ижарага берсе айына орто эсеп менен 40 000 рубльдан болот да. Ошол квартира бир канча жылдын ичинде эле өзүнүн акчасын кайра возврат кылып алат да. Мисалы ошол эле квартира Ошто же Бишкекте же Кыргызстанда айылдагы мындай 2 этаж особняк салган үйлөр анчалык доход алып келишпейт да, ошону элдер түшүнүп баштады да. То что акчаны неправильно вкладывать этип жүргөндөрүнчү, бекер эле Кыргызстандан эми 3 этаж 2 этаж особняк тандап алып турбуз деп ошентип көбү айтып атышат да. Бул жерден акчаны туура пайдалануу, кичине информация жетти элдерге, ушинтип ойлойм да, мен өзүм жеке оюм ошондой да. Бул жерден мисалы топтолгон туугандар иштегендер бар, мисалы 5-6 туугандарын кошелегу общий кылганчы, вот ошолор квартира сатып алып атышат да. Анан дагы бир эмесе ипотекага оформление кылып атышат. Кыргыздардын көбү орус жараны болгон да, уже гражданстволору бар.
Адистер батир алууну каалагандар өтө кылдат болушу зарыл экенин баса белгилешет. Себеби чоң шаарда олчойгон акчаңды бир заматта алып койгон шылуун компаниялар толтура. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Руслан Эшимов кыргыз мигранттарынын үй жайлуу болууга умтулганы жакшы көрүнүш дейт.
Мен бул жерде абдан көп киши алып жибербесе дагы анча мынча кичине бутуна туруп калган кыргыздар үй алып атат. Эми постоянно эле квартирага акча төлөй бериш дагы кыйын. Биринчиден, экинчиден гражданство, Россиянын гражданствосун алып алган кыргыздар бар. Эч жерге регистрацияга тура албай, легалдуу жашай албай калды, айласы жоктон үй алып аткандары бар. Туугандар 1-2 чоң чогула коюп.
Биз жогоруда жакшы маяна алып, кеминде 10 жылдан ашык иштеген кыргыздардын үй алып жатканын кеп калды. Расмий маалымат боюнча, Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттардын Кыргызстанга жөнөткөн акчаларынын көлөмү 2015 жылы дээрлик 40% азайган. Бул Орусиянын батыштын санкцияларына кабылганына жана мунай баасынын түшүп, Орус экономикасы оор кыйынчылыктарга дуушар болгонуна байланыштуу. Экономисттер Орусияда мигранттар тапкан акчасына ошол жактан кыймылсыз мүлк сатып алуусу Кыргызстанга келген каражаттын суммасына таасир берген. Мындан улам Кыргызстандагы курулуш тармагы солгундаганы белгилүү. Кадырман угармандар, сиздер азаттыгынын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарды азаттык чекит КЖ сайтынан кененчөнөн окусаңыз болот. Биздин видео программаларды дагы сайтыбыздан көрө аласыз. Бираздан кийин көрүшөбүз. Бишкекте саат 8:30 ООД Азаттык радиосу. Ош шаарындагы эстакадалык көпүрөнүн иштегенине жыл айланбай айрым жерлери урай баштады. Буга шаар тургундары нааразы, ал эми мэрия түшүндүрмө берүү менен убара.
Мунун алдына кум салынган, кумдун үстүнө мына брусчатка басылган. Кечээ кандай селдер болду көрдүңөр, мына астына кумду жууп кеткен дагы, анан брусчатка отурган.
Көркөм өнөр тармагында чет өлкөдө билим алгысы келгендер үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Буга кененчөнүн Чилистен рубрикасынан токтолобуз. Кадырман угарман, бүгүн дүйшөмбү 16 май, микрофондо Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноолорго каршы коалиция уюму президент Алмазбек Атамбаевдин 14 майда укук коргоочулар Азиз Абдрасулова жана Төлөйкан Исмаилова тууралуу айткан сөзүнө каршы протест билдирди. 18 бейөкмөт уюмду бириктирген коалициянын билдиргенине караганда, мамлекет башчы эки укук коргоочунун мекенине чыккынчылык кылды деп кыйыр түрдө айыптады. Укук коргоочунун иши көп учурда мамлекет жетекчилеринин саясатын, ишмердүүлүгүн сындоо менен байланыштуу болот. Бирок буга негативдүү мамиле жасоо туура эмес деп айтылат коалиция бүгүн тараткан билдирүүдө. 14 майда президент энелер күнүнө карата куттуктоо айтып жатып, элдик парламент деген жаңы түзүлгөн оппозициялык уюмдун жыйынына катышкан укук коргоочуларды гранттын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдоп, кечирим суроону талап кылууда. Алар оппозициянын жыйынына мониторинг кылуу үчүн катышканын айтып жатышат. Израиль Палестина сүйлөшүүлөрүн жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Париждин сунушуна ылайык, Египет, Сауд Арабия, Иордания баштаган 20 ашык мамлекеттин расмий өкүлдөрү болжол менен 30 майда Франциянын баш калаасына чогулушат. Бирок саммитке Израиль менен Палестина өкүлдөрү катышпайт. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху француздардын бул демилгесине кескин каршылыгын билдирген. Мен министр мырзага айттым, Палестина менен биздин ортобузда тынчтык орнотуу үчүн эч кандай шарт койбой түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүш керек деди. Ал эми Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас Париждеги саммитти колдоорун айтты. Соңку ирет АКШнын ортомчулугу менен өткөн Израиль Палестина сүйлөшүүлөрү 2014-жылы эч натыйжасыз токтоп калган. Кумтер компаниясына 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциядан кабарлашты. Мекеменин өнөр жай коопсуздугу жана тоо кендерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Максат Абдуллаевдин айтуусунда 2012-жылдан бери жалпысынан 4 багыттагы 7 миллиард сомдук зыян боюнча доо арыздар сотко жөнөтүлгөн. Бирок Кумтер компаниясы бул арыздар эл аралык арбитражда каралышы керек деген негизде апелляция жазып келген. Жыйынтыгында Кыргызстандын жогорку соту Экотех инспекциянын доо арыздары Кыргызстанда каралышы керек деген чечим чыгарган.
Эң биринчиси жана атвалдарды муздун үстүнө мыйзамсыз жайгаштыруусу, экинчи жерге келтирилген зыяндар боюнча, андан башка учетко алынбаган калдыктарды тазалоочу эки жайдан чыккан калдыктарды пастохранилищага жайгаштырышкан, төртүнчүсү сууларга акча төлөнбөстөн ушунча жылдан бери иштеп келатканы боюнча дагы доо коюлган.
деди Максат Абдуллаев. Ишти Бишкектин район аралык соту карап жатат. Алгачкы соттук териштирүү 12-майда болду, кийинки отурум 20-майда өтөт. Эл аралык чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюму Орусиядагы көз карандысыз РБК медиа компаниясындагы редакторлордун жумуштан бошотулушун кескин сынга алды. Уюм тараткан билдирүүдө РБКнын башкы редакторлорун иштен бошотуу менен Орусиядагы көз карандысыз журналистика чоң сокку урулду деп айтылат. 13-майда холдингтин жетекчилери РБК гезитинин башкы редактору Максим Салюсту, холдингтин шеф-редактору Елизавета Осетинскаяны жана РБК маалымат агенттигинин башкы редактору Роман Баданинди иштен алган. Кремль журналисттердин иштен бошотулушуна бийликтин тиешеси жоктугун билдирүүдө. РБК Орусиянын маалымат айдыңындагы ири мультимедиа холдинги, ал көбүнесе саясий жана экономикалык маалыматтарды таратат жана аналитикалык материалдарды жарыялайт. 16-майда Тажик парламентинин төмөнкү палатасы Москванын Хованский мүрзөсүндөгү массалык мушташты талкуулады. 14-майда Гүрүстөндөгү мушташта тажикстандык 3 мигрант өлүп, 9 жарадар болгон. Тажик парламентинин төрагасы Шукурджон Зухуров окуяга тынчсыздануусун билдирип, тергөөнүн адилет жүргүзүлүшүн талап кылды. Тажикстандын ички иштер министрине Орусия бийликтери менен кызматташып, окуя тыкыр көз салуу тапшырылды. Москванын Хованский көрүстөнүндө Кавказ менен Тажикстандан чыккандар согушуп, ок атуулар менен коштолгон окуянын күбөлөрү мушташка 500, ал эми полиция 200 адам катышканын айткан. Москва полициясы 90 ашуун киши кармалып, сурак берип жатканын билдирген. Москвадагы Хованский көрүстөнү Европадагы эң чоң көрүстөн болуп эсептелет, анын аянты 200 гектардан ашуун. Бишкекте кыргызстандык тикмечилер үчүн заманбап мода индустриясынын структурасы ишкананын өнүгүүсүн багыттаган мыйзамдар деген темада тренинг өттү. Иш чара эл аралык соода борборунун Кыргызстанда сооданы өнүктүрүү программасынын негизинде Швейцария өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен уюштурулду. Тренингке тигүү жана трикотаж компанияларынын жетекчилери, маркетологдору, дизайнерлери катышты. Жергиликтүү тикмечилерге бизнес сырларын ачып берүү үчүн Москвадан келген Адис Ануш Гаспаряндын айтымында Кыргызстандын сапаттуу товар өндүрүү потенциалы өтө жогору, мыкты жабдылган фабрикалар бар. Кыргызстанда майда тигүү цехтери көп, ал эми соңку жылдары Кытайдан келген товардын агымына туруштук бере албай, алардын көбү жабылууда. Ошондой эле эксперттердин белгилешинче, Казакстанга, Орусияга экспорттоонун көлөмү азайды.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекит кежи сайтынан окууну унутпаңыз. Ошондой эле башка биздин баяндарды дагы ал жактан окуй аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ош шаарында эстакадалык көпүрө иштегенине жыл айланбай, айрым жерлери урай баштады. Буга шаар тургундары нааразы. Маселен, көпүрөнүн жакасындагы тротуарлар бузулуп, жолдун башындагы асфальт чөгүп кеткен. Буга байланыштуу Ош шаардык мэриясы түшүндүрмө берүүдө, бирок канчалык ынанымдуу болду? Эрнест Нурматовдон чогуу тыңдасак.
Айшер Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрө былтыр 28-октябрда ишке берилсе, андан бир аптадан кийин эле анын жакасындагы тротуарлары чөгүп кетип, мэрия кайра бир сыйра оңдоп чыккан жай бар. Филармониянын алдындагы бул жүү адамдар өтчү таш жол аз күн мурдараак эле дагы бузулуп, алды түшүп кеткен. Аны да шаардыктар социалдык тармактарга жарыялап жибергенден кийин ачыкка чыккан. Ош шаардык мэриясынын алдындагы жол башкармалыгынын башчысы Арзыбек Жунусов бул тротуар көпүрөгө байланышы жоктугун билдирүүдө.
Мосто тиешеси жок жер. Бунун алдына кум салынган. Кумдун үстүнө мына брусчатка басылган. Кече кандай селдер болду көрдүңөр? Мына астына кумду жууп кеткен дагы, анан брусчатка отурган. Ошонун айынан болуп атат. Филармониянын дагы эмелерине айттык.
Бирок ошол эле кезде Жунусов эстакадалык көпүрөнүн бир башындагы жолдун 2 метрдей жери билинер билинбес чөгүп кеткенин моюнуна алып, аны эми кайра оңдоп коюу шаарына токтолду.
Ичине чөккөн жер ал биз бүткөн мезгилде толук бүтүп трамбовкага каток менен басабыз, баскандан кийин горбада канал келди, ошол жерде биз канализациябыз калып калыптыр, ошону да көтөрөбүз деп алар нарашивать эткен да. Ошол жер. Аны эртең термошокко менен кошо тегиздеп баары чыгып кетет ал жерде.
Буга чейин ушул тротуарлардын бузулган жерин жана көпүрөнүн башындагы асфальттын чөгүп кеткенин сүрөткө тартып социалдык тармактарга жарыялап жиберишкен эле. Андан кийин айрым маалымат каражаттары да Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн курулушу эмитен эле бузула баштаганын жазып чыккан. Ушундан улам Ош шаардык мэриясы жол башкармалыгынын, экотех инспекциянын жана курулушту ишке ашырган Сафари ишканасынын өкүлдөрүн алып келип, жеринен журналисттерге түшүндүрмө беришти. Алар муну мэриянын жамандагысы келген топтордун чагымчылдыгы жана мэр шайлоонун алдындагы кара пиары да болушу мүмкүн деп мүнөздөмө беришти. Ош шаарынын вице-мери Мирлан Исраилов мындай дейт.
Көпүрөнүн үчүнчү этабы азыр иш алып барылып атат. Азыр ошол подрядчик ишти баштап, 10 күн ичинде ошол бардыгы завершение чыгат. Ошондо баягы кээ бирки элдер тур түшүнбөгөн иштерибиз, баягы деформация, шов, термошов бардык ордо келет.
Бирок расмийлер мынтип айтып дегиче болбой эле күн сайын көпүрөдөн өткөн шаардыктардын бири курулуштун сапатсыз курулганын сынгалап өттү. Пенсионер Асанбай Лалиев көпүрөнү курууда жамгырдын суусун агызуу эске алынбай калганын айтууда.
Көпүрөнү эмес, үйдү жакшы көрүнүшү. Анан мына суу агып атканда мен айрамын. Түтүн азыр лагаларын карасаң, ал ылайкалар түшүп ушундай шыб алып калыптыр. Ичинде суу агып кетти, течилип калыптыр го мына. Түндөгү жамгырда көрсөң, бүт ал лагаларда жамгыр аккан көлдөп турат, ылайка болуп жатып калыптыр.
Ал эми курулушту алып барган Сафар ишканасы болсо, жолдун эки тарабындагы тротуарлар сууга толуп, ал көпүрөнүн астына агып жатканын моюнга алды. Фирманын директору Курсантбек Эргешбай уулу буларга токтолду.
Проектиде булар мына тротуарды бул жактан проезд час эки машина өткөн жерде келген суулар толтуруп туруп, ошол немеге түшөт дагы тротуарды. Тротуардын бурчу менен алып кетиш керек да. Ошол жерге бир аз мааны берилбей калган. Туру анын моюнун калыш керек. Азыр өзүңүздөр көрүп жатасыздар, өтө жаанчыл болуп жатат да, жамгыр катык жааган мезгилде ошол жердеги суулар ашыкчарак чогулуп калат. Жасаганыбыз да эле бул өрбөйт экен да.
Салынган көпүрөнүн узундугу 265 метр. Эки жагын улай салынган, жалпы жол 1200 метрден ашат. Курулушка жалпысынан 564 миллион сом каражат жумшалган. Ош шаарындагы Кош Кабат көпүрөнүн курулушу былтыр президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда ачылган эле. Ош мэри Айтмамат Кадырбаев сыноо учурунда өзү көпүрө астында туруп, курулуштун үстүнөн жүздөй оор жүк ташуучу унааларды өткөргөн. Айрым шаардыктар көпүрө талапка жооп бербей күтүп калганын айтып, сапатын убакыт аныктай турганын айтышкан эле. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктурубузду билим берүү тармагына бурсак. Көркөм өнөр тармагында чет өлкөдө билим алгысы келгендер үчүн мыкты мүмкүнчүлүктөр бар. Айрыкча сүрөт жана айкелчилик багытында Америка Кошмо Штаттарында акысыз окууга чакырган окуу жайлары өтө көп. Чилистен түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында дал ушул көркөм өнөр ээлерине багытталган акысыз программалар тууралуу сөз болот. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Сүрөтчү, ырчы, айкелчи, музыканттар деги эле көркөм өнөр ээлери үчүн дүйнөнүн ар кыл бурчунда акысыз билим алып, ойлоп жүргөн долбоорлорун ишке ашыруу үчүн каражат алчу булактар менен окуу жайлар абдан көп экен. Америка Кошмо Штаттарында эле ондогон программалар дүйнөдөгү өнөр ээлерин чакырат. Аларга өтүү үчүн эмне кылуу керек? Кандай талаптар коюлган? Алдыда ушул тууралуу сөз болот. Сиз Чилистен түрмөгүнө баштадыңыз. Түркиянын билим берүү министрлиги ырчы, сүрөтчүлөр жана искусствону изилдегендер үчүн Мевлана аттуу программаны сунуштап, ага катышуу укугуна ээ болгондор Түркиядагы атактуу университеттерде илим изилдөө жана өнөрүн өркүндөтүү мүмкүнчүлүгүнө акысыз ээ боло алышат. Ал эми Америка Кошмо Штаттарында да бул сыяктуу программалар абдан эле көп экен. Бүгүн биз алардын айрымдарына гана кайрылабыз. Вашингтондагы АКШ Конгрессинин китепканасы маданий мурастарды, искусствонун баалуу эмгектерин электрондук эсепке киргизүүгө багытталган Джон Клюге атындагы стипендия жарыялады. Бул стипендияга татыктуу деп табылгандар дүйнөлүк жана өз элдин маданий мурастарын АКШнын улуттук архивине киргизе алат жана ошол архивде сакталган бардык булактарды окуганга мүмкүнчүлүк ачылат. Конгресс китепканасы изилдөөчүгө ай сайын $4200 стипендия төлөйт. Катышуу үчүн англис тилиндеги анкетаны толтуруп, эки беттик өмүр баян жана эмнеге китепканада иликтөө жүргүзөм деген суроого жооп берген 3 беттен ашпаган жүйө кат англисче жазышы керек. Андан тышкары 3 кишиден мүнөздөмө жана изилдөө долбоору да тиркелет. Жылына бул стипендияга кабыл алуу 6-декабрга чейин жүрөт. Дүйнө жүзү боюнча 3 гана киши кабыл алынат. Виза жана учак билеттерине кеткен чыгым Конгресстин китепканасы тарабынан төлөнөт. Бирок долбоор учурунда АКШда жашаган батир акысын стипендиант өзү чыгарышы керек. Erasmus Mundus программасы менен Португалия, Финляндия жана АКШга бир нече ирет көркөм өнөр тармагындагы стипендияларды утуп алып, окуп жана иштеп келген Түркиянын Спарта шаарындагы Сүлейман Демирел университети университетинин искусство илими боюнча доктору Юсуф Кеш чет элде окуусу келген өнөрөлөрүнө мындай кеңештерин айтты.
Биринчи кезекте искусство тармагында Европа же Батыш өлкөлөрүндө билим алгысы келген студенттер сөзсүз түрдө ошол бара турган өлкөсүнүн тилин билүүсү шарт. Маселен, французча же немисче билиши жакшы. Андан сырткары Батыш өлкөлөрүнүн дээрлик бардыгы англис тилинде сүйлөгөндүктөн сабактардын баары англисче болот. Өнөр ээлери англисче мыкты деңгээлде билсе, стипендия утуп алуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. TOEFL сынагын тапшырса да болот. Андан сырткары эл аралык стандарттагы англис тили боюнча сынактардын сертификаттары да жарайт. Маселен, Erasmus Mundus менен 3 айдан тарта 1 жылга чейин стипендия утса болот. Долбоорлорда англис тилинде жазылыш керек.
Америка Кошмо Штаттарынын Фулбрайт программасында көркөм өнөр таануучулар менен өнөрпоздор үчүн быйылкы кабыл алуусун баштады. Документтер 15 июлга чейин кабылданат. Ошондой эле Нью-Йорктогу Арт Омай сүрөтчүлөр резиденциясы айкелчилер жана бардык багытта сүрөт тарткан өнөрпоздорду 4 апталык программасына чакырат. АКШга бир да жолу барбаган өнөрпоздор, аял жана майып сүрөтчүлөргө артыкчылык берилет. Кесиптик билими жок, жөн гана сүрөт менен айкелди өзү тартып жүргөн адамдар да буга катыша алышат, бирок жол кереги кеткен чыгымды катышуучу өзү көтөрөт. Нью-Йоркко баргандагы өнөркана Арт Омай тарабынан берилет. Кошумча маалыматты www.artomai.org сайтынан таба аласыздар. Искусство адабият тармагындагы ArtLinks бейөкмөт уюму дүйнөдөгү бардык сүрөтчүлөр үчүн Global Art Lab аттуу 5 апталык стипендия жарыялады. 15 октябрга чейин визуалдык көркөм өнөр тармагындагы студенттер, кесипкөй адистер жана изилдөөчүлөр документтерин тапшыра алышат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан бул уюм 1993 жылдан бери дүйнөнүн 36 өлкөсүнүн 511 атуулуна стипендиялык орун берген. Жалпысынан акысыз өнөрканада таалим алууга 2,8 миллион доллар каражат жумшалган. Global Art Lab аттуу программа менен Кыргызстандан ондогон өнөрпоздор Нью-Йоркко барып келишкен. Алардын катарында сүрөтчү Бермет Бөрүбаева, музыкант Камбар Календеров, Кутманалы Султанбековтор баш болгон 10 киши бар экенин аталган уюмдун вебсайты жазат. Кошумча маалыматты жана стипендияга тапшыруу жолдорун www.sesaartslink.org сайтынан таба аласыздар. Искусство жаатындагы дагы бир кызыктуу стипендияны Германия сунуштайт. Мамлекеттик ДААТ стипендиясы боюнча магистрлик жана докторлук илимий ишти жактоо үчүн 12 айдан 24 айга чейинки программа бар. Ага кабыл алуу жылына 1 октябрда башталат. Дизайн, сүрөт өнөрү жана кино тартуу багыттарында билимин тереңдеткиси келгендерге арналат жана буга катышуу мүмкүнчүлүгүн алгандарга ай сайын 750 евро стипендия берилип, жол кире, саламаттык камсыздандыруусу жана жатаканасы Германия мамлекети тарабынан каржыланат. Кошумча маалыматты жана тапшыруу жолдорун www.daat.de вебсайтынан англисче жана немисче таба аласыздар. Кадырман угармандар, ушуну менен Чилистен берүүсү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта чет өлкөдө окууга бардык өлкөлөр талап кылган TOEFL жана IELTS тесттери тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Билимге суусап тургандар үчүн өзгөчө жакшы программа болду окшойт. Кийинкисин дагы чыдамсыздык менен күтөлү. Кадырман угарман, кийинки бөлүк өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кыйноолорго каршы коалиция уюму президент Алмазбек Атамбаевдин 14 майда укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөккан Исмаилова тууралуу айткан сөзүнө каршы протест билдирди. 18 бейөкмөт уюмду бириктирген коалициянын билдиришинче, мамлекет башчы эки укук коргоочунун мекенине чыккынчылык кылды деп кыйыр түрдө айыптады. Израиль Палестина сүйлөшүүлөрүнүн жандандыруу боюнча саммит Парижде Израилдин каршылыгына карабастан өткөрүлөт. Бул тууралуу Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Эро билдирди. Кумтөр компаниясына 4 жылдан бери коюлуп келаткан экологиялык доолор боюнча соттук териштирүү башталды. 2012 жылдан берки жалпысынан 4 багыттагы 7 миллиард сомдук зыян боюнча доо арыздар сотко жөнөтүлгөн. Эл аралык чек арасыз кабарчылар укук коргоо уюму Орусиядагы көз карандысыз РБК медиа компаниясындагы редакторлардын жумуштан бошотулушун кескин сынга алды. Тажик парламенти Москвадагы Хованский көрүстөндөгү окуяны талкуулады. 14 майда көрүстөндөгү мушташта тажикстандык 3 мигрант өлүп, 9 жарадар болгон. Бишкекте кыргызстандык тикмечилер үчүн заманбап мода индустриясынын структурасы, ишкананын өнүгүүсүн багыттаган мыйзамдар деген темада тренинг өттү. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти жан дүйнө рубрикасына берсек, аны кесиптешим Зайырбек Ажыматов даярдаган.
Но И мне сегодня целый день говорили.
Мага бүгүн кандайдыр бир сыйлык аласың дешкен. Бирок чынында мен ага ишенгим келбей турган.
Орусиянын эмгек сиңирген артисти Наталья Арынбасарова кинодогу жолун Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим тасмасында Алтынайдын ролун жаратуу менен баштаган. Андан соң Жамила, Улан сыяктуу фильмдерде көрүнүктүү ролдорду жараткан. Сыйлык тапшыруу аземинде залдагы көрүүчүлөр Арынбасаровага зор урмат көрсөтүп, жапырт ордунан туруп, дүңгүрөтө кол чаап турганы атактуу актрисаны жашытып, толкундатып турду.
Потому что думы нет, нет ни о чем думать, вдруг это все.
Кантип эле мындан жарым кылым мурун жасалган эмгегим азыркы муун өкүлдөрүнүн сыйына татысын деп шектенгем. Эми минтип сиздердин алдыңыздарда ушул сыйлыкты алып отурам. Мен бул сыйлыкты кыргыз жеринде алып атканыма ыраазымын. Анткени кыргыз элин аябай сүйөм. Кыргыз жери менин тагдырымда көп жагынан эсте калган. Бул жерде менин кубанычтуу да, кусалуу да күндөрүм өткөн. Далай кыйынчылыктар да болгон. Мен Кыргызстанга Төлөмүш Океевдин, Геннадий Базаровдун чакыруусу менен келип, тасмага тартылып, кайра Москвага кайтып жатканда самолетто отуруп алып ыйлап кетчүмүн. Себеби бул жерде өмүрүмдүн кандайдыр бир жагымдуу учурлары калган.
Наталья Арынбасарова сахнадан түшүп өз ордуна отурууга баратканда артынан айтылуу Жамила тасмасындагы кайнеси Сейиттин кыйкырган үнү угулду. Мындайды күтпөгөн актриса өзүн көздөй чуркап келаткан орто бойлуу, чачын бубага арылап калган кишини таанып айтурду. Көрсө ал Жамила тасмасында Сейиттин образын жараткан Назирет Дубашев экен.
48 жыл болду.
48 жылдан бери биринчи жолу жолуктуңуз.
Биринчи жолу жолуктум бүгүн. Жолуккан эмесмин. Жана да бирден жолуктурбай коюшкан. Жолукпайлабайбыз, сюрприз болсун ага деп. Анан Натальянын ошол убакта ойноп кеткен бул өзү кыргыздын киносунда көп эмгеги сиңди да. Бул сыйлык туура эле берилди Натальяга. Анан өзү Россияда жашаса дагы баягы малый родина дейт го орусча. Казакстан менен Кыргызстан өзүнүн эме экенин сезет. Сүйлөгөн сөзүнөн эле байкап атпайсыңарбы өзү?
Назирет Дубашев биринчи мугалимде Субандын, Жамилада Сейиттин ролун ойноп, бирок кийин актерлук кесип боюнча окууга өтпөй калып, башка тармакта иштеп кеткенин кыстарды. Агылбирс улуттук кино фестивалинин улуттук кино тармагына олуттуу салым кошкондугу үчүн сыйлыгы кыргыз кереметин жараткан Далай тасманынын оператору Нуртай Борбиевге кайрылды. Режиссер Акылбек Абдыкалыков Наталья Арынбасарова менен Нуртай Борбиевдин Агылбирс сыйлыгына ээ болгону бул жылдагы кино фестивалинин эң урунтуу учуру экенин айтты.
Ойлойсуң да мен эмгек кылдым, баягы эмгегибиз тескерет бекен деп. Мен ойлойм ушул эки сыйлык аябай жакшы кылды. Мурунку фестивалда болсо камырайып алган ушул нерсени мындай кылдаттык менен жасашыптыр. Бекерден ийлеп аткан жери жок. Татыктуу, аябай татыктуу. Бул кишилер эми кино искусствосунда чоң өнөр жаратты. Албетте мен ойлойм. Ыйласын. Арынбасарова дагы мына өзү деле айтып атпайбы, мен аябай ушул биринчи кыйналган күндөрүм, биринчи кубанычым, биринчи жетишкендиктерим ушул Кыргызстанда болду деп. Эми бул таланттуу, аябай таланттуу актриса. Бирок эми ага карабастан мына бүгүнкү сыйлыкты алып алып ушундай кубанганына караганда бул өзүнүн ички дүйнөсүндө ушу кыргыз элине болгон, кыргыз жерине болгон, анан алгачкы кинолору ушул жерден башкалгандыктан сүйүнүп, кубаныч менен элге ыраазычылык билдирип атат.
Абдыкалыков буга улай оператор Нуртай Борбиевдин ар бир кадры поэтикалуу, жандуу экенин айтып, ал тарткан тасмалар эч качан барк баасын жоготпой турганын белгиледи. Агылбирс улуттук кино фестивалында мыкты тасма номинациясы боюнча тандалган тасмалардан Марага биринчилерден болуп Асман алдында, Сүт ак жана Бир тууганчык тасмалары келген экен. Соңунда Аскат Табалдиев менен Данияр Болотбековдун Бир тууганчык комедиясы көрүүчүлөрдүн купулуна толгон тасма деп табылса, Мирлан Абдыкалыковдун Сүт ак тасмасы мыкты тасма баштаган 10 номинацияга ээ болду. Учурда Нью-Йорк университетинин кино мектебинде билим алып жаткан режиссер Элнура Осмоналиеванын айтымында, Сүт ак тасмасы бул сынакта өзүнүн татыктуу баасын алды.
Бул абдан татыктуу тасма. Сиздер билгендей Ника сыйлыгына да ээ болуп келди. Германиядан прокаттан өтүп атат. Чынында операторлук да жумушу, сценарий жагынан дагы, режиссерлук жумушу, актерлордун ойногону, бүт тараптан топтогону, музыкасы бүт тараптан төп келген мыкты тасма, Сүт ак тасмасы.
Маданият, туризм жана маалымат министри Алтынбек Максутов сынакка келип түшкөн тасмалар кесип кино ишмерлеринин элегинен өткөнүн, аларга калыс адилет баа берилгенине ишенерин айтты.
Ошол журин составы 50 кишиден түзүлүп, анын ичинен 21 ушу компьютер менен тандалып алынды да.
Анан кийин ар бирин көз караштары өзүнчө, анткени бири бирин көрө албайт, бири бири тапшырып атканда өз өзүнчө юридикалык компанияда отурат, өзүнчө берет дагы, а жыйынтыгын алар билбейт. Жыйынтыгын биз да билбейбиз. Жыйынтыгын мына биз бүгүн көрүп атабыз, бул так болду деп ойлойм. Эгерде журилер так эмес бериле турган болсо, анда мен да бүгүн сыйлык алышым керек болчу. Менин кыска метраждуу фильмим дагы ачкан болчу. Ооба, министрлик ачып атты, берип коюшу эле мүмкүн болчу да.
Бул сынакта Алтынбек Максутовдун өзүнүн кыска метраждуу тасмасы сыйлыкка көрсөтүлгөн 5 тасманын ичине да кирбей калган экен.
Түйүнчүдөйм, үйлөнөйүн деп атам.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Кинофестивалдын башкы сыйлыктарынын бири болгон мыкты фильм тасмасына 3 тасма суурулуп чыккан. Алар Асман алдында, Бир тууган чек жана Сүтак тасмалары болгон. Жогорку кеңештин депутаты Каниөк Иманалиев жогорудагы 3 тасманын тең өз көрөрмандары бар деген пикирде.
Бир тууган чек көп касса чогултканы, бул кинотеатрдын баары Бишкекте да. Анан Бишкекте студенттер көп барат да. Сүтак болсо бул Бакайдын жайытынын азыркы күндөгү образы да. Бул жалпы улут үчүн керектүү фильм. Ошол Россияда жана Мика байгесин алган бул чоң сыймык. Экөөнүн тең кыргыз кинематографиясында татыктоору бар да. Бирөө ошол жаштардын жаңы агымы бир тууган чек көрүп аткан бул жакшы. Бул көбүнчө студенттер, бул жаштар. Жаштар көчөдөн азыр кинотеатрга кайрылып келди.
Элнура Осмоналиеванын айтымында.
Балким биздин көрүүчүлөр кинотеатрга келгенде мындай эс алып кеткиси келет. Кызык нерсе көргүсү келет. Күлүп өзүнүн көйгөйлөрүн унуткусу келет. Сүтак тасмасында деле абдан киши жакшы эс алып кетет, жакшы нерселерди үйрөнүп кетет. Бирок андай комедия, жеңил кино деп айта албайм. Ошондуктан прокаты дагы башкача болот. Өткөн, а бирок Европадагы прокаты такыр башкача деңгээлде. 5 шаарында прокаттан жүргүзүп келди. Германиянын эң чоң шаарларында прокатта аябай жакшы аншлаг болуп, залдар толуп, а Сүтак, а бул жактан да эмесби.
Фестивалда Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясын өзбекстандык режиссер Элкин Туйчиевдин Рус алкалар үйү тасмасы алды. Мыкты кыска метраждуу тасма сыйлыгы болсо Бакай Үсөналиевдин Шакек фильми үчүн берилди. Режиссер Чолпонай Бөрүбаева жылдан жылга Агыл бир улуттук кинофестивалына келип түшкөн тасмалар сапаттык жактан жакшырып баратканын айтты.
Стимул боло алды деп айтсам болот. Мурда мисалы үчүн буга жалаң эле автордук тасмалар катышса, акыл бирске көпчүлүк. Азыр болсо, азыркы вот быйылкы жылды мен байкадым, көбүнчө арасында коммерциялык багыттагы да кинолор жүрөт да. Демек коммерциялык кандай десем багытты тартып аткан балдар дагы сапатка көңүл буруп анча-мынча. Анан акыл бирске илинели деп өздөрүнүн кинолорун беришип, лонг лист деп коет, баягы узак чоң эмеге списокко тизмеге киргенге аракет кылып умтулуп атышат да.
Жогорку кеңештин депутаты Каниөк Иманалиев болсо учурда жалпы эле кыргыз киносу сандан сапатка өтүү мезгилинде экенин белгиледи.
5 жылдан бери өсүү темпинде, а дегенде 100 жакын фильм тартылчу, бирок сапаты начар болчу. Анан азыр сандан сапатка өттү. Азыр 50 эле фильм тартылды, бирок ошо 50 жок дегенде 5 элдин сүймөнчүгүнө айланган жалпы улут көргөн фильм келип атат да. Эмдиги жылда мындан азайышы мүмкүн, бирок эмдиги жылы сапаты бийиктейт да. Биринчи сыйлык алганда 5 жыл мурун мурунку муундагылар алганда Геннадий Базаров, Энис Абдыжапаров, Актан Арымдар азыр жаш муундалар алып атат. Оператордун фамилиясын эл жаттай элек, бирок кинонун атын билет да. Демек кыргызстан киносунун келечеги ишенимдүү колдо, ишенимдүү муунда да.
Агыл бир улуттук кинофестивалдын түптөгөндөрдүн бири Фархат Бекмамбетов бул сынак келечекте кеңири масштабты камтыйт деп ишенет.
Былтыр болсо ошол мурдагы биринчи 3 жылкыдан айырмаланып Орто Азиядагы эң мыкты тасма деген дагы номинация кошулган. Ал болсо ошо биздин ушул ак бир улуттук кино сыйлыгыбызды Орто Азиялык деңгээлге көтөрүп чыгуу. Мүмкүн келечекте биз буну деген андан ары Орто Азия эле эмес, андан ары дагы кеңейтүү жагын карайбыз. Буюрса ушундай деген ойлор бар, пландар бар.
Деди Фархат Бекмамбетов. Агыл бир улуттук кинофестивали быйыл 5-жолу жол өттү. Былтыр Курманжан датка тарыхый тасмасы 10 багытта мыкты деп тандалган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда аякта эч кандай
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угарман, эми сайт тууралуу бир аз маалымат бере кетейин. Биздин Азаттык чекит KG же болбосо Азаттык чекит орг сайтына азыр кирсеңиз, мэр Кадырбаевдин КСДПга жаккан сыры, Евровизион 2016 Жамала жеңди, апта саясий трагикомедия, Атамбаевдин жообу, Москвадагы мушташ виза режимине жол ачабы, Атамбаев элдик парламентти сындады деген темалар көп окулууда. Андан тышкары дагы бир топ темаларды жана башка Азаттык билишин ыңгайсыроолор телепрограммаларын көрө аласыз. Ошондой эле биз менен кызматташсаңыз дагы болот. Азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фото сүрөттөрдү жана видеолорду жибере аласыз. Сиз жиберген кабар тастыкталган, коомчулук үчүн кызыктуу жана маанилүү болушу зарыл. Сиздин маалыматыңыз балким журналисттик иликтөөгө негиз болушу да мүмкүн. WhatsApp номерибизди айта кетейин: 0550 988 755. Дагы бир кайталайм: 0550 988 755. WhatsApp номерине баардык маалыматтарыңызды жиберсеңиз болот. Ошондой эле биз үйкүндүн 100 жылдыгына байланыштуу атайын кичи сайтты ачканбыз. Биздин сайтыбыздын эле ичинде ал жерге кирсеңиз үркүн тууралуу маалыматтар бар. Сиз дагы ага кошумча кошсоңуз болот. Бул берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Кадырман угарман, жолугушканча саламат туруңуз.